चालांगे उठ नाम जप निस्बासुर आरा कारा तुझे ना व्याप नानक मिटे वडड़े चाल चलुंबड़े नाबड़ा नहीं किस नाव लिए परमेश्वर पन्नन कड़न समरथ
पहले पहरे फुलड़ा पहले पहरे फुलड़ा फल पी पछारात जो जागन लहन से साई कन्नो दा
हमें अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाद बिखे बिख खाई माया मोह परम पे पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलत जम त्रास मिटाई एक अरदास पा की गुर रामदास रखो शरणाई गुर रामदास रखो शरणाई एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा शांत कर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास सोडे सुल्तान हर अमृत पिने
मन प्रेम तन्ना राम राज मन राकस बपे कंचन सो बिना गुरमुख रंग च दुदया मेरा मन तन पिना जन नानक मुसक च खोदया सब जन्म तन तना जन नानक मुसक च खोलिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सत्संग गुरु प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजे की तुनी श्लोक महला पहला
बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देते किए करत ना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदे गुरबिन कोर अंधार महला पहला
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआड़ जो सुने अंदर खे खेते अंदर छुट्टे आख नानक सुना फलिया है फलिया बपड़े
पीतन बिच सुआह पौड़ी अपने आप सजे
आपने रचियो नाम गुरु कृत साचिए कर आसन डिठो जाओ दाता करता आप तू तुस देव कर प्रसाओ तू जानो सब से दिल से जिंद को आओ कर आसन डिठो जाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पेरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हा जन नानक सतगुर मेल हा जग दुतर तरिया दुतर तरिया
सलोक महला पहला सच्चे तेरे खान सच्चे ब्रह्मान सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चा तुझे अख लख करोड़ सच्चा सप्तान सच्चे सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यायन सच जो मर जमे सो कचम कच महला पहला
वड्डी वड्याई जां वड्डा नाऊं ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸਚਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਚਲਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣ ਅਲਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਝ ਸੰਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਵਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆ ਖਣ ਜਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣ ਰਾਸ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ
ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਧਰੂ ਬਹਾਲ ਉੱਥ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵਕਤ ਕੱਢੇ ਜੇ ਜਮਾਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲ ਦੋਜ ਕੁਚਾਲ ਤੇਰਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗ ਰਾਮ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜਨ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਖਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਗ ਵਿੜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਪੁੱਜਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀਆਂ ਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੇ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੇ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਸਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਹਿ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਔਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰਨੀ ਕੀ ਤਬਾਜੀ ਹੈ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ मन अंदर जन्म गवाया,
जन्म गवाया, जन्म गवाया।
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राम राजे, हम मांगो शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया, भगत बछल हर बिरग है, हर राज रखाया, जन नानक शरणागति, जन नानक शरणागति, हर नाम कराया, नाम कराया।
सलोक महला पहला, पैवच पौन वह सदवाओ, पैवच चले लख दरिया, पैवच अग्न कडे वेगा, पैवच धरती दबी पार, पैवच इंद फिर सिर पार, पैवच राजा धर्म द्वार, पैवच सूरज पैवच चंद को करोड़ी चलतनांत, पैवच सदबुद सुरनाथ पैवच जडान अकार, पैवच जोध महाबल सूर पैवच जावे जावे पूर, सगले पौ लिखिया सिरलेख, नानक निरपौ निरंकार सच एक महला पहला,
नानक निरपौ निरंकार होर केते राम रवाल, केतियां कन कहानियां केते वेद विचार, केते नचे मंगते गिड़मड़ पूरे तार, बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार, गावे राज रानियां बोले आल पाताल, लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार, जित तन पाईए नानका से तन होवे शा, ज्ञान नगले ढूंढिए कथना करड़ा सार, कर्म मिले ता पाईए होर हिकमत हुक्म, खुआर पौड़ी नदर करजे अपनी ता नदरी, सतगुर पाए जीवत जन भरमिया, ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वड़दाता को नहीं, सब सुनियो लोक सवाया सतगुर मिला सच पाया, जिने विचों आप गवाया, जिन सचो सच बुझाया, सच बुझाया, सच बुझाया।
औड़ी नदर करें जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया, इहो जियो बहुते जन्म भ्रमिया ता सतगुर सत सुनाया, सतगुर जे वड़दाता को नहीं, सब सुनियो लोक सबाया, सतगुर मिलिया सच पाया, जिन विचों आप गवाया, जिन सचो सच बुझाया।
तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मन बसया लगे ना दुखा, तू मन बसया लगे ना दुखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो नानित तेरे। सगल निदान नानक तेरे सगल निदान नानक तेरे सगल इच्छा पूरक रखें दान इच्छा पूरक रखें दान तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो कैसी भूखा तू मन बसिया लगे ना दुखा तू मन बसिया लगे ना दुखा तू मेरो प्यारो का कैसी भूखा प्यारो ता कैसी भूखा जो तू कर है सोई परवान जो तू कर है सोई परवान साचे साहिब तेरा सच फुरमान साचे साहिब तेरा सच फुरमान तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन बसिया लगे ना दुखा तू मन बसिया लगे ना दुखा कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा जो तू कर साचे साहिब तेरा सच फुरमान जा तुद पावे तहार गुण गाओ जा तुद पावे ता हर गुण गाओ जा तुद पावे ता हर गुण गाओ तेरे कर सदा सदा है न्याओ तेरे कर सदा सदा है न्याओ तू मेरो प्यारो ता कैसी भूख बाबा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन बसिया लगे दुखा तू मन बसिया लगे दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी साचे साहिब अलख अपेव साचे साहिब अलख अपेव लाया लागा सेव नानक लाया लागा सेव तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो कैसी भूखा तू मन बसिया लगे ना दुखा तू मन बसिया लगे ना दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा प्यारो ता कैसी भूखा ता कैसी भूखा ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढ टूढ़िया हर सजन लता राम राज कंचन काया कोटगढ़ बिच हर हर सदा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा तुर पाग बड़े हर पाया नानक रस गुदा तुर पाग बड़े हर पाया
सलो पहला पहला कड़िया सबे गोपियां पैर कन गोपाल गहने पौन पानी बसंतर चंद सूरज अवतार छगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजा नानक मुझसे ज्ञान होनी खाए गया जनकाल महला पहला
वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन उड़ डरावा चाटे पाए वेखे लोग हसे कर जाए रोटियां करन पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निर्भउ निरंकार सच नाम जांका किया सबद जहान सेवक सेव है करम चढ़ाओ पिनी रहन जिन्ना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी करम लंघाए पार कुल चरखा चक्की चक थल वारो ने बहुत अनंत लाटूमा दहानिया अनगा पंखी पौंदियां लैन नसा सुए चाड़ पवाईए जंत नानक पौंदियां गणत ना अंत बंधन बंद पवाए सोए पैंकित नचै सब कोए नच नच हसै चलै से रोए उड न जाही सिद्ध न होए नचण कुदण मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना तिरंग पार है ना ले नरक ना जाइए खाजे दिल उड़े चंगा अपना कर जुर्माना पर हरे जर वेस करें दी आईए को परिये पाइए परिये पाइए परिये पाइए पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोगन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुरु हर मार्ग चाली मेरा मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिक चाली जन नानक सतगुर मेल हर नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली मिलिया बनवाली
सलो महला पहला मुसलमान ना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवच बंदी विखण को दीदार हिंदू साला ही सलाह दर्शन रूप अपार तीर्थ ना व्यर चा पूजा अग्रवास पैका जोगी सुन ध्याम जिते लख नाम करता सूखम मूर्त नाम निरंजन काया काका सतिया मन संतोख उपजे देना कै विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खराबा बेकार एक होंदा खाए चले थाऊ तिना पेकाई का जल जल जिया प्रिया लोवा आकारा आकार ओए जे आखे सो तुहें जाने तिना पे तेरी सार नान प्रताप भुखसलान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंत पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्यार कर भांडे टाटिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी
बिन सतगुरु किरे ना पायो बिन सतगुरु किरे ना पाया सतगुरु विच आप रखियो कर परखते आख सुनाया सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम हो विचार है जिन सच्चे स्यों चितलाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिर फिर मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस सने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने और मूर्ख कारे लाया मूर्ख कारे लाया नानक हर कमे नानक हर कमे।
सलोक महला पहला हौच आया हौच गया हौच जमया हौच मुआ हौच दिता हौच लाया हौच खटिया हौच गया हाँ विच सचियार कुड़ियार हाँ विच पापुन विचार हाँ विच नरक सुरक अवतार हाँ विच हसै हाँ विच रोवे हाँ विच परिय हाँ विच धोवे हाँ विच जाति जिनसी खोवे हाँ विच मूर्ख हाँ विच स्याणा मूख मुक्ति सार न जाना हाँ विच माया हाँ विच छाया हाँ मैं कर कर जंतु पाया हाँ मैं बुझै तंदर सूझै ज्ञान होना कथ कथ लूझै नानक हुक्मी लिखिए लेख जेहा वेख तेहा वेख महला दूजा
हो मैं एह जात है हो मैं कर्म कमाए हो मैं बंदना फिर जो नहीं पाए हो मैं कितों पजे कित संज में उजाए हो मैं हुक्म है पैंक पिराए हाँ मैं दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करे जे अपने ता गुर का शब्द समाहे नानक कहे सुनो जन इत संजम दुख जाए पौड़ी से किति संतोख नहीं जिन सचो सच ते आया निमंद कह न रखे का सुकृत धर्म कमाया दुनिया तोड़े मंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी अगला नित देव है चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया गुर अमृत पिनी दे होरी अमृत बुरके राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाया अमृत छच छचे गुर तुठे हर पाया चूके तत तक हर जन हर हर होया हर जन हर हर होया नानक हर इके नानक हर इके।
सलो महला पहला पुरखा बिरखा तीर्थां तट्टा मेघा खेतां दीपा लोआ मंडला खंडा मरपंडा अंडज जिरज उपजा खाणी सेत जा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभालै सभना जिन करता करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख निकिया चंगिया लख ना प्रवान लख तप उपर तीर्थां सहज योग बेवान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मति मिथिया नानक मति मिथिया कर्म सच्चा नी सान पौड़ी सच्चा सर एक जिन सचो सच वरताया जित जित मिले सच दातनी सच कमाया सतगुर मिला सच पाया जिन कह हृदय सच बसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे निर्मल रसना अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पी सदा सुहेला कर ले जियो सदा सुहेला कर ले जियो निर्मल रसना अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पियो उस्तुत मन में कर निरंकार उस्तुत मन कर मन मेरे सद व्यवहार कर मन मेरे सद व्यवहार कर मन मेरे सद व्यवहार निर्मल रसना अमृत पी निर्मल रसना अमृत पी सदा सुहेला कर ले जियो सदा सुहेला कर ले जियो निर्मल रसना अमृत पी निर्मल रसना अमृत पियो नैनो पेख ठाकुर का रंग नैनो पेख ठाकुर का रंग नैनो पेख ठाकुर का रंग साध संग दिन से सब संग साध संग संग बिरसै सब संग साध संग बिनसै सब संग साध संग बिनसै सब संग निर्मल रसना अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो सदा सुहेला कर ले जियो निर्मल रसना अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पियो चरण चलो मार्ग गोविंद चरण चलो मार्ग गोविंद चरण चलो मार्ग गोविंद चरण चलो जपिए हर बिंद निर्मल रसना अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पियो कर हार कर्म श्रवण हार कथा कर हार कर्म श्रवण हार कथा हर दर के नानक उजल मथा 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 निर्मल रसना अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर जियो सदा सुहेला कर ले जियो निर्मल रसना अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पियो अमृत पियो अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पी आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है। गुर सत गुर पासे राम राज गुर सत गुर सच्चा शाह है। सिख दे हार रास तन तन बन जारा बन जाए। गुर शाहो सभा से जन नानक गुर तिन पाया। जिन तोर लिखते लिलाट लिखासे लिलाट लिखासे।
सलोक महला पहला पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरी है साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डी है खात पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़ी है जेती यार जा पड़ी है जेते सास। नानक लिख है एक गल होर हमें चखना चाख महला पहला।
लिख लिख पड़े ते तकड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तू लवे बहु भेख किया देह दुख दिया सोवे जिया अपना किया। अन्न ना खाया साध गवाया बहुत कुपाया दूजा पाया। वस्त्र ना पहरे निस्कहरे मोहन बिगुता क्यों जागे गुरु में सूता पागो पेताना अपना किया कमाना। अलमल खाई सिर शाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई बिन नावे किछ थाई ना पाई। रह बे वाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने ते पिछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए। हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए। आस अंदेसे ते केवल हम शब्द जलाए पौड़ी पड़ी तेरे मन भाव दे। गर सोहन कीर्त गाव दे नान कर्म बाहरे। गर तो न लहनी ताम दे कमू न बुझ अपना। मन हुंदा आखना दे हाँ ताड़ी कही चिया। होरे उत्तम जास दाएं दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे।
बोड़ी भक्त रे मन पाम दे दर सोहन कीर्त गाव दे नानक कर्मा बारे दर टूना लेनी ताम दे। एक मूलना बुझने अपना नो दाप गनाए दे हो ढाडी का नीजा। गुरु तुम जास दाए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे।
सच शाहो हमारा तू धनी सब जगत बन जारा राम राजे। सब पांडे तुदे साजिया विच वस्त हर थारा। जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे बेचारा। जन नानक को हर बख्शिया जन नानक को हर बख्शिया। हरे भगत भंडारा भगत भंडारा।
सलोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोईना कूड़ रूपा कूड़ पैननहार। कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पा कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खा। कूड़ कूड़े नहो लगा विसरे आकृता किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार। कूड़ मिठा कूड़ माखे कूड़ डोबे पूर नानक वखाने बेनती तुदबाज। महला पहला।
सच ता पर जानिया जर जे सच्चा होए कूड़ की मल करे तन करे अच्छा तो। सच ता पर जानिया जा सच सहे प्यार नाओ सुनमन रहसिय ता पाए मुख द्वार। सच ता पर जानिया जा जुक्त जाने जियो तरत काया साध के विच दे करता बियो। सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किशपुन दान करे। सच तहां पर जानिए जान आत्म तीर्थ करे निवास, सतगुरु नु पुछ कै बहरह करे निवास। सच सामना होए दारू पाप कड्डे तोए, नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मंडा तलिखा। जे मिले तामस्त लाइए पूरा लाख छड़िए, होए एक मन अलख ते आइए फत वे पाइए। जे वे ही कार कमाइए जे हो पूर्व लिखिया, ता धूड़ तिना दे पाइए। मत खोड़ी से गवाइए से गवाइए से गवाइए। हम क्या गुण तेरे बिथरे स्वामी, तू अपर अपारो राम राज, हर नाम सलाहे दिन रात ए हाया दारो। हम मूर्ख किशो ना जानहा केव पावे पार, जन नानक हर का दास है, जन नानक हर का दास है, हर दास पनहार दास पनहार।
सलोक महला पहला, सच काल कूड़ वर्त्या कल कालख बेताल, जियो बीज पत लै गए अब उगवे दाल। जे एक होए ता उगवे रुति हुरत होए, नानक पाहे बहरा पूरे सन को। पैवच खुम चढ़ाई है शरम पावतन होए, नानक भगती जे रपै
पाहे परे मुर्दार। ज्ञानी नचे बाजे वावे रुके शिंगार, उच्चे कुख वादा गावे जोदा का विचार। मूर्ख पंडित एक मुतु जुत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार। जति सदा वह जुगत ना जाने, छड बह घर बार सब को पूरा पे होवे घट ना कोई आखे। पत परवाना पिछे पाईए ता नानक तो लिया जापे, वरी सुवज नानका सच्चा वेखे सोए। सब निशाला मारिया करता करे सो होए, अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे। जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के पौड़ी, तुर कर्म जिना को तुत पाया तात ने कसम से आया। न जनता करस किशनाई तुद वे की जगत पाया, एक नंग तुम्हें लें एक आपो तुद को आया। गुरत पत जानिया जिथे तुद आप बुझाया, सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया।
ज्यों
पावे त्यों राख ले, हम शरण तब आए राम राजे। हम फूल बिगाड़े दिन सरात हर नाजर खाए, हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए। जन नानक दास ਰਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਓ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦੇ ਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਓ ਕੁੰਭੇ ਵੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਵੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਦ ਕਲਨਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਦੇਹੋ
ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਸਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੀਅੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੀਅੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸਭ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੰਨੀਏ ਵੰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੰਨੀਏ ਵੰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਕੰਨੀਏ ਵੰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸਭ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਨਿਮਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖ ਜੀਵਾ ਨਿਮਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖ ਜੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਜੈ ਤੇਰਾ अमृत नाम सुनी जे तेरा कृपा करे तपीवा कृपा करे तपीवा देहो दर्श सब मेरे देहो दर्श सब मेरे देहो दर्श सब मेरे देहो दर्श सब मेरे
Yeah. साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु 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 साहिब जी वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्योलोक प्रकाश देखत दर्श देखत दर्श पटक ब्रह्म पजत दुख पर हर सुख सहज बिगस सेवक सिख सदा अतलुपित अल समूह ज्यों कुसम सुभासे वेद्यमान गोरियाप थप्यो थिरे साचौ तहत गुरु रामदास तारे संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीरत वंत सदा सुख संपत हृदय से ना छोटा साथ दान बढ़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो यो तथ ताहे कहा परवा कहूं की जाके बसीस तर्यो गुर हाथ तीन पवन पर पूर्यो सोई अपन सरस कियो ना जगत कोई अपने आप ही उपायो सोर नाम असोर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुर असुर नर गण गंधर को जंत विरा अविनाशी अचल अजोनी संभो पुरखोत्तम अपार पराय करण कारण समरथ सदा सोई सर जी मन त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोविंद जियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रसियो हियो गुर अमरदास करतार कियो वस वहो वहो करत आयो श्री गुरु रामदास जयो जय जगमा ਤ੍ਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸੁਦਾਮਾ ਪੁੱਬ ਭਗਤ ਹਰ ਕੇ ਜੁਗਣ ਅਮਰੀ ਜੈ ਦੇਵ ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਕਬੀਰ ਪਣਨ ਤਿਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਪਯੋ ਕਲ ਪਿੰਟਰ ਜਸ ਜਗਤ ਪਰ ਛਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਆਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਿਆ ਜੋ ਤਿਨ ਬਾਚਾ ਕਰ ਸਿਮਰੰਤ ਤੁਜਾ ਤਿਨ ਦੁੱਖ ਦਰਦਰ ਮਿਟਿਆ ਜੋ ਖਿਨ ਕਰਮ ਕਰ ਤੋ ਦਰਸ਼ ਪਾਰਸ ਪਾਰਸ ਸਾਰ ਬਲ ਭੱਟ ਜਸ ਗਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮਹਿ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮਹਿ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ
ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੇ ਖਿਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿਧ ਸਿਧ ਨਵਨਿਧ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਾਲੇਪਣ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕੁਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸੇਵਾ ਕਰਤਨਾ ਛੋੜਿਓ ਪਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਜਿਆਰੋ ਦੁੱਖ ਦਰਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਕੋ ਨਾਸ ਕਵ ਕੀਰਤ ਜੋ ਸੰਤ ਚਰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੈ ਤਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਾਸ ਜਿਵ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਵ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਵ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਵ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਭਾਇ ਪਉ ਮਾਨੈ ਤੁਮ ਮਲਿਆਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਭਾਸ ਰੂਪ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਮ ਲੈ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਹੈ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹਿਸ ਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਹੈ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹਿਸ ਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਰਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੁਲਾਈ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਇਓ ਸਾਇਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀਨੀ ਵਰਖਾਏ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੋਡੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬੜਾਈ ਸੋਡੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬੜਾਈ
ਮੋਹ ਮਲ ਵਿਵਸ ਕੀਓ ਕਾਮ ਗਾ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪਰ ਚੰਡ ਲੋਭ ਅਪਮਾਨ ਸਿਓ ਝਾੜਿਓ ਜਨਮ ਕਾਲ ਕਰ ਜੋੜ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੋਏ ਸੁਮੰਨੈ ਪਵ ਸਾਗਰ ਬੰਧਿਓ ਸਿੱਖ ਤਾਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨੈ ਸਿਰ ਆਤ ਪਤ ਸੱਚੋ ਤਖਤ ਜੋਗ ਭੋਗ ਸੰਜੁਤ ਬਲ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚ ਸਲ ਬਣ ਤੂੰ ਅਟਲ ਰਾਜ ਅਭਗ ਦਲ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੋਂ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਰ ਨਰ ਸਾਧਿਕ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਧੁਰੇ ਤੁਰ ਆਦ ਜੁਗਾ ਦੇ ਅਨਾਦ ਕਲਾ ਤਾਰੀ ਤਰੈ ਲੋਐ ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਉਦਰਲ ਜਰਾ ਜੰਮੇ ਅਰੋਐ ਗੁਰ ਅਮਰ ਦਾ ਥਿਰ ਥੱਪਿਓ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਅੰਤਕ ਬਦੇ ਨਾ ਸਲ ਕਵ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ
ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵਾ ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪੁੰਨ ਅਗਨ ਕਟਹਿ ਸਭ ਤੇਰੇ ਗੁਰ ਨਾਇਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹਿ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਕੀਓ ਤੇ ਅਕਥ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ
ਧਿਆਨ ਤਾਰੇ ਫਿਰ ਤਿਸ ਗਲ ਜੁਗ ਕਬਹੂ ਕਕੋ ਪਾਵੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਜਸ ਗਾਵੇ ਜਾ ਕੋ ਸਿਮਨ ਗਹਿਨਤ ਯਾਦ ਕਬਲਾਸ ਕੋ ਜਾ ਕੋ ਜੋਗੀ ਜੈਤੀ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ ਜਟਾ ਜੂਟ ਭੇਗੀਏ ਪਿਤੂ ਦਾਸ ਕੋ ਸੋ ਤਿੰਨ ਸਤ ਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਬੜਾਈ ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ
ਗੁਣ ਸਮੂਹ ਫਲ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਹਮਾਰੀ ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪਰ ਦੁਖ ਹਰ ਸਰਬ ਲੋਗ ਖੰਡਨ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤਸਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਪਣ ਸੁਚ ਕਿਰਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੀ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰ ਬੰਦਪ ਜੀ ਤਾਨ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੀ ਓਟ ਗਈ ਸਵਾਮੀ ਸਮਰੱਥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ
गुरु समरथ गह करिया त्रु बुद्ध समत समारन को फुन त्रम तुजा फैरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन को मथुरा जन जान कही जी साच सौर कछु न विचारन को हर नाम बोइत बड़ो कल में पव सागर पार उतारन को
सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो तारुण तरुण खिन मातर जाको दृष्ट धारै शब्द रिद विचारै काम क्रोध खोवै जियो जीअन सबन दाता अगम ज्ञान बिखियाता अहनस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जाको देखत दृद्र जावै नाम सो निधान पावै गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तहे मिलत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणा
सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दे नूर अरसो पुरसो चटिया तोड़ डिठे सच्चे पातशाह बल जन्म जन्म दे कटिया सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांद शाहो जिस पास बैठिया सोहिया सब नाम दा वेसाहो सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांद शाहो जिस पास बैठिया सोहिया सब नाम दा वेसाहो सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी वड हंस महला तीजा रसना हर साध लगी सहज सुपाए मन तृप्तया हर नाम त्याए रसना हर साद लगी सहज सुपाए मन तृप्तिया हर नाम त्याए सदा सुख सच्चे शब्द विचारी अपने सतगुर विटो सदा बलिहारी रहाओ अखी संतोखिया एक लिवलाए मन संतोखिया दूजा पाओ गवाए देह शरीर सुख हुआ शब्द हर नाए नाम परमल हृदय रहया समाए नानक मस्तक जिस वड पाग गुर की बाणी सहज बैराग नानक मस्तक जिस वड पाग गुर की बाणी सहज बैराग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वडहंस महला तीजा रसना हर साद लगी सहज सुपाए मन तृप्तिया हर नाम त्याए।
जिन मस्तक तोर हर लिखिया सतगुर मिलिया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लता रतन पदार फिर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम आराध हार मिलया जन नानक नाम आराध
सलोक महला पहला नानक मेरे शरीर का एक रथ वाहो जुग जुग फेर बिटाई है ज्ञानी बुझेता है सतगुर रत्न तोख का धर्म अगर्थ वाहो
त्रेतै रथ जते का जो रगै रथवाहो द्वापर तपे का सतगै रथवाहो कलयुग रथ अग्न का कूड़ गै रथवाहु महला पहला
श्याम कह सितम्र स्वामी सच में अच्छे सच रह सबको सच मावेरे कह रहा भरपूर राम नाम देवा मसूर नायल प्रत जाए नानक तो मुखन कृपाहे जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जाद भया पार जात गोपी लै आया वृंदावन में रंग किया कल में वेद थ्रवण हुआ नाउ खुदाई अलहो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे त्रिपठानी अमल किया चारे वेद हुए सचियार पढ़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तो नानक मुखंतर पाहे पौड़ सतगुरु विटो वारिया जित मिले खसम संभाले अधिकार उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जात निहालिया खसम छोज दूजे लगे दुबे सेवन जा रहा सतगुरु हर था विरले किन बिचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
बोली सतगुरु बिटों वारिया जित मिलिया कसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहे था विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया
हम बारक पिता प्रभु दाता 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 फूले बारक अनक लख भरिया फूले बारक अनक लख भरिया अनठौर नहीं अनठार नहीं जह जाता हम बारक पिता प्रभु दाता 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 खीर आधार बारक जब होता बिन खीरे न जाई बिन खीरे रह न जाई खीर आधार बारक जब हो बिन खीरे रहन न जाई बिन खीरे रहन न जाई सार समाल माता मुख नीरे तब ओ त्रिपत अगाई तब ओ त्रिपत अगाई तब ओ त्रिपत अगाई तब ओ त्रिपत अगाई हम बारक पिता प्रभ दाता 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 चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेले चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेले माता पिता कंठ लाए राखे आनंद सहज तब खेले माता पिता कंठ लाए राखे आनंद सहज तब खेले आनंद सहज तब खेले आनंद सहज तब खेले आनंद सहज तब खेले हम बारक पिता प्रभ दाता 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 फूले बारक अनक लखबरिया फूले बारक अनक लखबरिया अनठौर नहीं जह जाता अनठौर नहीं जह जाता हम बारक पिता प्रभ दाता 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 जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी तिस बारक भूख कैसी जिसका पिता तू है तिस बारक भूख कैसी तिस बारक भूख कैसी जिसका पिता
तू है मेरे स्वामी इस बार भूख कैसी इस बार भूख कैसी नव निद नाम निदान ग्रह तेरे मन बाछे सोलैसी मन बाछे सोलैसी नाम नव निद नाम निदान ग्रह तेरे मन बाछे सोलैसी मन बाछे सोलैसी मन बाछे सोलैसी मन बाछे सोलैसी हम बारक पिता प्रभु दाता 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 अनक लख बरिया फूले बारक अनक लख बरिया अनठौर नहीं जह जाता अनठौर नहीं जह जाता हम बारक पिता प्रभु दाता हम बारक पिता प्रभु दाता हम बारक पिता प्रभु दाता हम बारक पिता प्रभु दाता
जिसका पिता तू है मेरे स्वामी इस बारक भूख कैसी नव निद नाम निदान ग्रह तेरे मन बाछे सोलैसी पिता कृपाल आज्ञा एह दीनी बारक मुख मांगे सो देना पिता कृपाल आज्ञा एह दीनी बारक मुख मांगे सो देना नानक बारक दर्श प्राप्त चाह मोह हृदय बसे नित चरना मोह हृदय बसे नित चरना नानक बारक दर्श प्राप्त चाहे मोह हृदय बसे नित चरना 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 हम बारक पिता प्रभु दाता
हम बारक पिता प्रभु दाता, हम बारक पिता प्रभु दाता, हम बारक पिता प्रभु दाता।
फूले बारक अनेक लख भरिया, फूले बारक अनेक लख भरिया, अनठौर नहीं जह जाता, अनठौर नहीं जह जाता।
हम बारक पिता प्रभु दाता, 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 हम बारक पिता प्रभु दाता।
राम कली महला तीजा, आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सिद्धि मन बजियां लगाए, राग रतन परवार करियां शब्द गावण आईया, शब्द गावो हरे केरा मन बनी बसाया, कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर माले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारा, अंगीकार करे तेरा पाठ सब सवारा, सब ना गला स्मरत स्वामी सुख मनु विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर माले, साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है जिस दे सदा, सिफत सलाह तेरी नाम मन वसा, नाम जिनके मन वसया बाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे, साचा नाम मेरा साच नाम आधार मेरा, जिन कुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा शब्द जाइया, सदा कुर्बान की तगर विटो जिस दिया है बड़े आइया, कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार वाजे, पंच शब्द कित कर सुपागे शब्द वाजे, कला जित कर तारिया, पंच दूत तुद वास कीते काल कंठ कमाया, कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कैला, कह नानक पैस को अत पर आनंद वाले, आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उपरे सगल सूरे, दुख रोग संताप उपरे सुनी सच्ची बाण, संत साजन पै सर से पूरे, सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहे आपर पूरे, बिनवंत नाम गुर चरण लागे बाजे अमर तू,
बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती समरक, गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गौर, ते अमरदास रामदास होई सहाय, अर्जन हर गोबिंदन सुमराव श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याय जैस डठ सब दुख जाय, तेग बहादुर सुमरया कर नौ निद्यावताय, सब थाई होए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾ ਮਨਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਸਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਉੱਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ कड़ा प्रसाद भेटा किया गया है। तिना दी अरदास समह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सर्वत साध संगत नो आपने दरों करो सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद जी दे हाजर है। दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिखा पढ़ दे सुन दे सर्वत लाहे बंद होवान नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
जिन ऐसा हर नाम न चेते से काहे जग आए राम राजे एहु मानस जनन दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए हुन वत्ते हर नाम न बीजेओ अगे भुखा क्या खाए मन मुखानू फिर जन्म है नानक हर पाए नानक हर पाए
सलो महला पहला सिमर उकसराएरा अत दीर गया तुम उच ओए जे आवे आस कर जाए निराशे किते फल फीते फुल बक बके कमना आवे पत मिठत नीवे नानका गुण चंगियाँ तत सब को निवे आप को पर को निवे ना को तार तो राजू तो लिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा शीश नवाया क्या थी है सुदे जाए महला पहला
पढ़ पुष्प संध्यावादन सिल पूज भगत समादन मुख झूठ विभूखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गलमाला तिलक लिलाटन दो धोती वस्त्र कपाटन जे जानस ब्रह्म कर्म सब पोकट निश्चो कर्म कहो नानक निश्चो त्यावे विण सतगुर बाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन भाव दे राह पीड़े अगे जावना नंगा दूध चलिया ता दिसे खरा डरावना कर औगण पच
ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਸੁਹਾਵਣਾ ਅੱਖੜ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਏ ਭੀੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸੈਕਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗੁਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੈਤ ਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵੱਟ ਇਹੋ ਜਿਨੇ ਉਜੀ ਕਾਹਿਤ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ ਨਾ ਇਹ ਤੁਠੈ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਲ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲਤ ਲੈ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਨਾਇਆ ਬ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਹੋ ਮੁਆ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਯਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀਨਾਲ ਤੱਕ ਕਪਾਹੋਂ ਕੱਤੀਏ ਬਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤੱਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਏ ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰ ਗੈ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜਿਹਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੇ ਵੱਟ ਤਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕੱਤੇ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵਿਆਹ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਹੋਵੇ ਡਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਸਾਈ ਕਰ ਕਾਇਸੀ ਸੋ ਸਿਵ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਸੀ ਹੁਕਮ ਨਵ ਪ੍ਰਵਾ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮ ਖਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਬੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾ ਕਰਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਕਾਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਮਲੇ ਛਾ ਖਾਹੇ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਿਕ ਤੇ ਬਾਂ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ
छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए तरंदा महला पहला
मानस खाने क्रहनवाज श्री भगवान तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नादो ना भे आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करें आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मत्थ टिका तेड़ धोती का खाई हथ छुरी जग का साई नील वस्त्र पैर हो वै प्रवान मलेश तान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे ना जाना देख चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे इहो अन्न असाडा पिटे तन पिटे फेड़ करें मन जूठे चली परें कहो नानक सच तिहाइए सुच हो वे तां सच पाई पौड़ी चित अंदर सब को वेख नदर हेठ चलाए आप दिव्या आपे ही कर्म कराए वड्डो वड्डा वड़मेद ने सिर सिर तंदे लाए दान लुपटी जे करे सुल्ताना काओ कराए दर मंगल पिख न पाएंदा पिख न पाएंदा पिख न पाएंदा
बोली चित्ते अंदर सब को एक नदरी हेट चलाएंदा आपे देवड़े यहाँ पे ही कर्म कराएंदा वड़ो वड़ा वड़ में इतनी सिरे सर तंदे लाएंदा नदर को पट्टी जे करे सुल्ताना काओ कराएंदा दर मंगल पिख न पाएंदा
सरस आ गया बरस सरस आ गया बरस सरस आ गया बरस सरस आ गया ओहे आनंद सगल पाग ओहे आनंद सगल पाग संत संगे मन पर फरे संत संगे मन पर फरे मिल मेघ तर सुहाग बरस सरस आ गया बरस सरस आ गया मोहे आनंद सगल सगल सरस आ गया बरस सरस आ गया, सरस आ गया, कनकोर पीत भोर, कनकोर पीत मोर, प्रीत मोर, प्रीत मोर, प्रीत मोर, मोर प्रीत मोर, कनकोर पीत कोर प्रीत मोर, चात्रिक बूंद ओर, चित चात्रिक बूंद ओर, ऐसो हर संगे मन मो त्याग संत नानक जागया, मिल संत नानक, नानक जागया, नानक जागया, नानक जागया, बरस सरस आ गया, बरस सरस आ गया, होहे आनंद सकल पाग, होहे आनंद सगल पाग, संत संगे मान पर परे, संत संगे मान पर परे, मिल मेघ तर सुहाग, बरस सरस आ गया, बरस सरस आ गया, सरस आ गया, सरस आ गया, आ गया, वाहे गुरु जी, आसा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है, तेजन सुगड़ सियाने राजे, जे बाहरों पुल चुप बोल दे, पी खरे हर पाने, हर संतान और थाओ नहीं हर मान माने जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने तान सताने
सलो महला पहला जे मोहका कर्म है पितरी दे अगे वस्त सजानी है पितरी चोर करे वडिया दलाल के मुस्फी ए करे नानक अगे सो मिले जे खटे खल दे महला पहला
जो जोरू सिरनावनी आवे वारो वार झूठे झूठा मुख वसन इतने तुहे खुआर सूचे है ना आखिए बहन जे पिंडा तोए सूचे से नानका जिन मन वसया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वे हर रंगी हरम सवारिया कुठ मन माड़िया लै बैठे कर पसारिया चीज कर्म काम दे हर गुजन नाही हारिया कर मैं सारिया वेख महल ते मरण विसारिया जर आई जोग नहारिया जोग नहारिया जोग नहारिया
पौड़ी तुरे पलाने पौन वे हर रंगी हरम सवारिया
जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे गुरसिखी सो थान पालिया लै तूर मुख लावा सिखा की काल थाए पई जिन हर नाम दयावा जिन नानक सतगुर पूजिया नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा
सलोक महला पहला जेकर सूतक मनी है सत्य सूतक होए गोह ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जे ते दाने अन के जिया बाजना कोए पहला पानी जीव है जुखरिया सब कोए सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवे रसोए नानक सूतक एव ना उतरे ज्ञान तारे तुह महला पहला
मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना पर त्रिया पर तन रूप कनी सूतकन पहला तवारी खां है नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे सबो सुत परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो निरजक संभाहे नानक जिन्नी गुरमुख बुझया तिना सूतक ना है पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्डियां समय लगन द्रिखाइयां जात सपाणा तमन वसाइयां परुख मस्त हथ धर विचों मार कढ़ियां बुरियाइयां सह तुठे नानद पाइया नानद पाइया नानद पाइया
पौड़ी सतगुरु ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੋ ਕੁ ਮਸਤਕਾ ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨਾ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਇਕ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾਪਨ ਸਲੋਕ ਕੋਤੀ ਜਾਏ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਪਈਆਂ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰ ਸਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁਕਾਂ ਪਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆ ਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਂ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿੱਤ ਮੁੱਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੋੜੀ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਏ ਜਰਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁੱਝੀਐ ਨਾਲ ਲੁੱਝੀਐ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੁੱਝੀਐ
ਥੋੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਤਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਈਏ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਏ ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ, ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ, ਘਰ ਬਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਵੈ ਦੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਪਲ ਮੇ ਕਾ ਹਮਾਤਮਾ ਮੇ ਕਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀਲ ਚੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉਂ ਤੇਲ ਪਉ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਥੋੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਭਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥਾਪਿਓ ਥਿਰ ਸਾਚੋ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥਾਪਿਓ ਥਿਰ ਸਾਚੋ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤ ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਤਿਹੋ ਲੋਕ ਪਰਗਾਸੇ ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਤਿਹੋ ਲੋਕ ਪਰਗਾਸ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥਾਪਿਓ ਥਿਰ ਸਾਚੋ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥਾਪਿਓ ਥਿਰ ਸਾਚੋ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇਖਤ ਦਰਸ
पाठक ब्रह्म पाजक सहज विगासे दुख पर हर सुख सहज विगासे दुख पर हर सुख सहज विगास विद्यमान गुरियार थाप्यो थिर साचो विद्यमान गुरियार थाप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास तख्त गुरु रामदास तख्त गुरु रामदास तख्त गुरु रामदास विद्यमान गुरियार थाप्यो थिर साचो विद्यमान गुरियाप थाप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास तख्त गुरु रामदास तख्त गुरु रामदास तख्त गुरु रामदास सिख सदायत लुप्त सेवक सिख सेवक सिख सदायत लुप्त आलसम सेवक सिख सदायत लुप्त सेवक सिख सदायत लुप्त आल समूह जौ कुसुम सुबास आल समूह जौ कुसुम सुबास विद्यमान गुरियाप थाप्यो थिर साचो विद्यमान गुरियाप थाप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास तख्त गुरु रामदास तख्त गुरु रामदास तख्त गुरु रामदास विद्यमान गुरियाप थाप्यो थिर साचो विद्यमान गुरियाप थाप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास 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 तख्त गुरु राम दास है। वाहिगुरु जी वासा महला चौथा, जिन पेटिया मेरा पूरा सतगुरु, जिन हर नाथ रड़ावे राम राजे, इसकी तृष्णा भुख सब उतरे, जो हर नाम ते आवे, जो हर हर नाम ते आए दे, तिन जम नेड़ ना आवे, जन नानक को हर कृपा कर, नित जपे हर नाम करावे।
सुनो महला दूजा, एक नहीं आशिकी दूजे लगे जाए, नाना नानक आशिक कांडी है, सद ही रह समाए, चंगा चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो, आशिक ए ना आखिए, जे लिखे बरते सोई महला दूजा।
सलाम जवाब दो में करे मुंडो कुथा जाए, नानक दो में कूड़िया थाई ना काई पाए, पौड़ी जिसे रंस पाई आई, सो साहेब सदा समाधि जिती तपाई अपना, साकार बुरी क्यों खादिया मंदा मूल न पीछे, बेलमी नदर निहालिये जो सब नाल ना हारिये, तेवे हाँ पासा टालिये, किशला है उपर खालिये, उपर खालिये, उपर खालिये। जिन गुरमुख नाम ते आया, इना फिर विघन न होए राम राजे, जिन सतगुर पुरख मनाया, तिन पूजे सब कोई, जिन सतगुर प्यारा सेविया, तिना सुख सत होए, जिन नानक सतगुर भेटिया, नानक सतगुर भेटिया, तिना मिलिया हर सोई, मिलिया हर सोई।
सलो महला दूजा, चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद, गल्ला करे कनेरिया खसम ना पाए साध, आप गवाए सेवा करे, आप गवाए सेवा करे ता कुछ पाए मां, नानक जिसनु लगा तिस मिले, लगा सो प्रवान महला दूजा।
जो जी होए सुगवे मौका कहया वा, बीजे बिख मंगे अमृत, वेखो एहो न्याओ महला दूजा, नाल आने दोस्ती कदे ना वैरास, जे हां जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास, वस्तु अंदर वत समावे दूजी होवे पास, साहिब सेती हुक्म ना चले, कही बने अरदास, कूड़ कमाने कूड़ो होवे, नानक सिफत विगास महला दूजा, नाल आने दोस्ती बाडारू सोने हो, पानी अंदर लीक ज्यों तिसदा थाओ ना थे हो, वो आना करे कम आन ना सके रास, जे कद चंगी करे दूजी पी मेरा सपौड़ी, चाकर दगे चाकरी, जे चल कसमें पाए, ਗੁਰਮਤਿ ਤਿਸਨੂੰ ਅਗਨੀ ਉਹ ਵਜੋ ਤੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ
ਦੂਣਾ ਖਾਏ
ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾ
ਅੰਦਰ ਪਾਏ
ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲ
ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਤਲੈਕਸ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਣੋ ਗਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੈ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਉਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵੜ ਕਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਸਲੋ
ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜਿਸੇ ਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜਾਪੀ
ਹਰ ਤਾਂਗੇ ਪਰਵਰ ਅਪਰੈ ਸਕਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਕਰਾਏ ਮਾਰ
ਇੱਕ ਨਗਲੀ ਜਿੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕਰਿਆ
ਹਾਂ ਕੈਸਾ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨ ਜਿੰਦੀਆਂ
ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਆਪਣੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪੈਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਿਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ ਜਲ ਹਰ ਬਰਸਨ ਹਾਰ ਜਲ ਹਰ ਬਰਸਨ ਹਾਰ ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ
ਸਾਵਨ ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਆਇਆ ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਸਾਵਨ
ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ
ਸਾਵਨ
ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ
ਜਲ ਹਰ ਬਰਸਨ ਹਾਰ बरसन हार सावन आया है सखी सावन आया है सखी नानक सुख सवन सुहागनी नानक सुख सवन सुहागनी नानक सुख सवन सुख सवन सुहागनी नानक सुख सवन सुहागनी नानक सुख सवन सुहागनी सावन आया है सखी सावन आया है सखी सावन आया सावन आया सावन आया है सखी 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 वाहिगुरु जी हर जुग जुग भगत पाया दया राम राज हर नाप दुष्ट हार माया प्रहलाद तराया अहंकारिया निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेवया अंत लेश डाया हर जुग जुग भगत उपाया सुनो महला पहला आपे भांडे साजे ने आपे पूर्ण दे एक नी दुध समाई है चुल्ले रहन चढ़े एक निहाली पैसवन एक ऊपर रहन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाए पे रखे आप तिस विच जन्त उपाय के देखे थाप उठाप किसनु कहिए नानका सब किश आपे आप औड़ी वड़े कबड़े आईया किश कहना कहना जाए सो करता कदर करे देव जिया रिजक संभाले साहिकार कमावनी तो छोड़ी तिने पाए नानक की बाहरी होर दूजी नाही जाए सो करे जित सर जाए 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 शुद्ध वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ
ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਫਤਿਹ।
ਪੌੜੀ ਵਡੇਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਪ੍ਰੀਮ ਦੇ ਦੀਆਂ ਰਿਕ ਸਮਾਏ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾ ਹੋ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਸਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ ਕੰਜਾ ਪਰਤਵਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਸਭ ਜਾਣਨਾ ਸਭ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਬਲਾ ਤੇਰਾ ਕਰਨ ਅਨੁਦਾਇ ਤੁਧ ਤਾਰ ਮਾਨ ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਅੱਖਾਂ ਆਪ ਜਾ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸ ਜਤ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇਕਣ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆ ਇੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਗੋਇ ਦਾਈ ਦਾ ਆਖੇ ਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਚ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਆ ਜਿਸ ਡਿੱਠਾ